Assalamualaikum pegiat SWI, selamat datang di channel podcast kami, Studi Wawasan Islam. Channel ini berisikan program kajian pemikiran Islam dan bekerjasama dengan PSPI, Pusat Studi Peradaban Islam. Episode perdana kali ini membahas tentang etnis Tionghoa di Indonesia, yang akan dipaparkan oleh Direktur PSPI, Ustadz Arif Wibowo. Oke, mari kita simak. Enjoy.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain wa ba'du. Rekan-rekan yang diberkahi Allah. Mohon maaf saya terlambat karena tadi ada tamu teman SMA datang ke rumah sampai asar baru pulang. Sudah lama gak ketemu. Kemudian untuk sore hari ini mungkin akan lebih banyak pengantar ya. Sebetulnya karena materi yang ingin saya berikan kepada rekan-rekan bukan yang ini sebetulnya. Ada santri Ma'had Al-Imam Ghazali yang angkatan pertama itu namanya Wahyudi Husain. Dia memang asli keturunan Tionghoa, jadi masih Tionghoa totok. Dan masih keluarga campuran, jadi kakeknya masih Konghucu, tetapi bibik-bibiknya itu sudah Kristen. Dia saja yang Islam, adiknya masih Kristen. Jadi menarik sebenarnya paparan dari Wahyudi Husain ini. Saya tadi cari di komputer, ternyata file tugas akhir dia gak ketemu karena ada di laptop saya yang ikut rusak pas saya di single base kemarin. Dan nanti saya mintakan lagi karena tulisan yang dibuat oleh Wahyudi Husain cukup mengembarkan secara detail bagaimana perjalanan panjang orang Tionghoa di Indonesia, suka dukanya dan dilema-dilema yang meliputi di dalamnya, yang ada di dalamnya, dan ditulis langsung oleh orang yang mengalami itu gitu. Karena Tionghoa Muslim itu masih merupakan Tionghoa yang minoritas jumlahnya, rata-rata kalau tidak Kristen Katolik ya Konghucu itu juga belum hanya bagi mereka yang tua-tua. Kalau yang muda-muda rata-rata Kristen atau Katolik. Jadi itu yang beberapa buku lain yang cukup menggambarkan fenomena ketegangan hubungan antara komunitas Jawa yang kemudian secara keagamaan berafiliasi diidentikan dengan Islam. Dengan kaum Tionghoa itu banyak. Misalkan di bukunya Kahin yang Revolusi Indonesia itu cukup jelas digambarkan bagaimana ketegangan antara Tionghoa dengan pribumi ketika Belanda menggunakan orang-orang Tionghoa sebagai penarik pajak di kalangan petani, di kalangan orang-orang Jawa. Sehingga orang Jawa itu taunya yang menarik pajak itu orang Tionghoa. Jadi Belanda menggunakan tangan Tionghoa, nabuk nyirih tangan istilahnya, sehingga dia tidak jadi sasaran kemarahan orang Jawa. Yang nanti jadi sasaran kemarahan orang Jawa itu orang Tionghoa. Tetapi problem yang ada di masyarakat, sebelum kita ke sejarah yang panjangnya, problem yang ada di masyarakat memang sudah cukup rumit karena sudah berjalin kelindan. Begini contohnya seperti ini. Karena kalau seperti etika, perilaku, bisnis, atau perilaku politik suatu etnis, itu kadang-kadang suatu etnis itu juga ada pengaruh kultur yang juga berkembang di etnis tersebut. Sehingga kita lihat Tionghoa ini sebetulnya bukan problem khas Indonesia. Ketegangan antara Tionghoa dan non-Tionghoa itu bukan problem khas di Indonesia. Kalau kita melihat di Malaysia juga terjadi hal yang sama. Bahkan ketika Amerika belum sedemokratis dan seegaliter sekarang, Amerika pada masa lalu menempatkan komunitas Tionghoa itu pada komunitas-komunitas khusus yang disebut sebagai pecinan atau Chinatown. Di Australia ketika kerusuhan anti-Asia itu merebak, itu tahun 90-an, itu bukan Asia secara keseluruhan, tetapi anti-Tionghoa pernah di sana. Karena dinilai banyak penguasa Tionghoa yang melakukan kolusi dengan para pejabat di sana, sehingga menyebabkan tatanan bisnis, tatanan politik itu menjadi buyar. Jadi ini bukan sebenarnya bukan spesifik problem di Indonesia. Apalagi sekarang Cina dengan kekuatan ekonominya yang dengan state kapitalismenya yang berkembang dengan sangat pesat, ya, tetapi juga diikuti dengan demografi yang tinggi, demografinya juga sangat tinggi, sehingga memungkinkan Cina itu tidak hanya ekspansi modal keluar, tetapi juga ekspansi warga negaranya. Cina berkepentingan untuk mencarikan pekerjaan bagi warga negaranya, sehingga di banyak tempat, entah itu di negara-negara Afrika, yang paling parah saya pikir Zimbabwe, itu sampai mata uangnya sekarang sudah menjadi yuan. Di Sri Lanka juga seperti itu. Itu memang Cina banyak memenangkan tender-tender proyek di dalam negeri mereka, karena memang tawarannya itu sangat murah. Tetapi murah itu ada konsekuensinya, yaitu tenaga kerja itu diambil dari Cina. Sampai tahap itu. Itu di Sri Lanka juga muncul bahkan sudah kerusuhan. Kalau yang di Indonesia masih dianggap sebagai isu, juga di Sri Lanka sudah menjelma menjadi kerusuhan. Ada tulisannya Mas Becky, founder JIP, yang cukup bagus soal state kapitalismenya Cina ini. Mungkin nanti juga perlu untuk saya emailkan ke rekan-rekan. Itu yang pertama. Saya pernah diskusi dengan salah seorang cendekiawan keturunan Tionghoa. Saya lupa namanya, tinggalnya di Palur. Saya tanya, kira-kira menurut Bapak problem real sebetulnya antara Jawa dan Cina itu seperti apa? Problemnya cukup rumit. Karena yang pertama, memang dari sisi ekonomi orang Jawa itu inferior. Kultur orang Jawa itu kultur agraris, yang memang orang-orang dengan kultur agraris itu rasa kompetisinya itu tidak setinggi orang-orang yang memang berada di kultur perdagangan. Jadi kesenjangan ekonomi itu memang real ada. Jadi kalau MH ini pernah cerita waktu dia di Malioboro duduk dengan teman-temannya sambil ngobrol itu, suatu ketika ada pemandangan unik, yaitu anak yang dari etnis Tionghoa, dia ngamen. Dan emang itu kasihan, ngasih duit agak banyak ke pengawin itu. Setelah pengawin itu pergi, emang bilang, "Masake men yo nek Cina barang." Jadi padahal kalau orang Jawa ngamen itu biasa, gitu loh. Kita sudah nggak ada perasaan kasihan itu, gitu loh. Itu karena memang di benak orang Jawa sudah sejak lama itu memang struktur ekonomi orang Jawa itu di bawah orang Cina. Lah problemnya juga adalah sudah tadi secara struktur ekonomi timpang. Secara kultur, memang orang Cina ini terlahir sebagai suku yang sangat bangga terhadap kesukuannya. Jadi kalau menurut saya, kalau potensi rasisnya itu lebih potensial rasis orang Cina daripada orang Jawa. Dan ini masih berlaku sampai sekarang. Orang Jawa itu suku yang sekarang ini sudah santai mau nikah dengan orang Padang, mau nikah orang dengan orang Ambon, dengan orang Cina, enggak ada masalah. Bahkan dengan musuh bebuyutannya orang Sunda, sekarang sudah bisa. Tetapi sampai sekarang kultur yang berlaku pada keluarga-keluarga Tionghoa, meskipun tidak sekasar dulu, kalau menikah dengan orang di luar sukunya itu dipisahkan dari keluarga, tetapi tetap ada pemisahan. Dia tidak seleluasa mereka yang menikah sesama keluarga dari klan Tionghoa. Ini real. Sampai sekarang masih berlaku. Makanya kemarin menarik, ada beberapa mahasiswa UMS datang ke Ma'had dan sempat ngobrol. Dia lagi meneliti tentang kehidupan keagamaan orang-orang Islam di Kampung Sudiroprajan. Nah, Kampung Sudiroprajan itu kan pecinannya Solo. Jadi di sana itu 70% itu Tionghoa, 30% orang Jawa. Dan menariknya, Jawa itu pendatang di kampung tersebut. Jadi memang itu pencintanya Solo zaman dulu. Itu sampai sekarang, meskipun sudah ada grebek Sudiroprajan di ekspos besar-besaran di Solo Pos yang menggambarkan seolah-olah terjadi akulturasi antara budaya Jawa dengan budaya Tionghoa, pada kenyataannya kehidupan antara yang 70% yang etnis Tionghoa dan yang 30% orang Jawa itu hampir 100% terpisah. Baik dari sisi lokasi tinggal, baik dari sisi kegiatan-kegiatan kemasyarakatan, itu terpisah. Jadi tidak bisa ditutupi, memang gap itu masih ada. Ini yang mungkin jadi PR, menurut saya jadi PR. Jadi gap itu besar, dan memang orang Tionghoa itu masih merasa mereka jadi perasaan sebagai orang terpilih seperti Yahudi ya, yang punya keunggulan dari sisi ras itu memang secara intrinsik masih ada pada diri teman-teman Tionghoa itu. Ini yang PR menurut saya harus ditanyakan kepada teman-teman. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Jadi ada banyak kendala-kendala yang menyebabkan sampai sekarang itu masih terpisah kehidupannya. Kemudian perilaku dagang, perilaku ekonomi. Saya ingin cerita sedikit. Ketika Soeharto turun dulu dan digantikan oleh Habibie, itu yang menjabat Menteri Koperasi kan Adi Sasono. Bapak Adi Sasono ini kan memang dikenal, dia sebagai penggerak ekonomi rakyat, cukup dikenal. Nah, waktu itu karena distribusi barang-barang kebutuhan pokok itu mayoritas, memang hampir 100% itu dipegang oleh orang Tionghoa ya. Itu Adi Sasono itu melakukan terobosan, koperasi-koperasi boleh menyalurkan bahan-bahan kebutuhan pokok seperti minyak tanah, gula pasir, itu dikasih DO untuk disalurkan kepada masyarakat. Saya masih ingat karena saya bantu teman saya waktu itu untuk koperasinya untuk mendistribusikan gula pasir. Yang terjadi apa? Hampir 100% koperasi-koperasi dan pengusaha pribumi yang ikut menyalurkan, mendistribusikan barang-barang tadi seperti minyak goreng dan gula pasir itu akhirnya gulung tikar. Dan dia tidak mampu mengembalikan hutangnya kepada bank. Karena apa? Kartel di tubuh para pengusaha Tionghoa itu sangat kuat. Dan kekuatan modalnya saya tidak bisa bayangkan berapa. Karena misalkan ngambil gula pasir dari dari pabrik harganya 9.000 misalkan. Gitu ya. Esoknya kan begitu baru DO sudah sampai, barang diambil kan esoknya mulai didistribusikan di pasar. Pada saat itu harga di pasar itu mungkin 8.900, mungkin 8.800 di bawah harga dari pabrik. Ini real loh ya. Pengalaman saya, bukan katanya-katanya. Sehingga di situ sentimen permusuhan itu memang kemudian muncul. Jadi di alam bawah sadar orang Jawa itu mau tidak mau diakui masih ada perasaan yang menyatakan bahwa memang Cina itu brengsek. Ini saya temukan bukan hanya pada teman-teman muslim, teman-teman lawean. Lawean itu juga resah karena sekarang rumah-rumah yang ada di pinggir jalan itu sudah diberi oleh orang-orang luar lawean yang memang kemudian mereka menjadikan rumah batik di sana. Jadi hal-hal semacam ini menurut saya tidak bisa ditutup, tidak bisa hanya ditutupi dengan sentimen anti diskriminasi, anti SARA dan sebagainya. Wong ini hidup di alam bawah sadar. Dan memang terjadi problem yang real seperti itu. Problem yang memang betul-betul real ada di masyarakat. Itu ada seperti itu. Kalau kita melihat misalkan bagaimana sejarah munculnya Syarikat Dagang Islam di Solo. Ki Haji Samanhudi itu kan aslinya bergabung dengan kelompok paguyuban rondanya Cina Kongsin itu yang untuk melawan begal keju yang banyak menyatroni rumah para pengusaha pada saat itu kan. Akan tetapi pada saat itu ketika Cina daratan Tiongkok itu merdeka, orang-orang Tiongkok di sini juga merasa dia punya kebanggaan yang lebih dari pribumi, sehingga akhirnya Samanhudi keluar dan dia membentuk Syarikat Dagang Islam. Jadi faktor itu juga real ada. Nah ini PR besar menurut saya. Meruntutnya dari mana ini agak susah karena berjalin gelindan. Tetapi apakah kemudian semua etnis Cina seperti itu? Tidak. Karena Cina di Indonesia ini ada orang-orang Cina di Indonesia itu ada beberapa klan ya. Kalau Cina seperti Cina Banteng yang ada di mana? Bekasi, Tangerang, itu kelompok Cina-Cina miskin ada. Seperti di sini orang-orang Cina dari Ndawung itu memang bukan pengusaha, itu juga terpisah dari Cina, orang-orang Cina yang pengusaha-pengusaha besar di Solo. Cina Ndawung itu sama seperti orang Jawa, rata-rata tokonya kecil, ada yang jualan di pasar dan sebagainya. Ini menarik, harusnya jadi objek kajian kita juga. Kemudian Singkawang itu juga Cinanya Cina petani. Nah, menariknya adalah ketika teman saya itu mendapat hadiah dari perusahaannya untuk berlibur ke Cina, dia sempat diskusi dengan orang-orang Cina di sana yang dari satu perusahaan sama dia. Dia bilang, orang-orang Cina di Indonesia itu memang banyak yang brengsek. Di sini saja mereka sebetulnya ditolak. Di Cina daratan sini mereka itu tidak disukai. Yaitu siapa? Orang-orang Cina yang berasal dari Cina Selatan, daerah Fujian. Yang memang orangnya dikenal sangat tamak terhadap harta, sangat rakus terhadap harta. Mereka yang kemudian oleh Sterling Seagrave dalam buku Lord of the Rim disebut sebagai Overseas Chinese, yang dikomandani oleh Lei Kuan Yew, termasuk di dalamnya Lin Su Liong dan sebagainya. Yang memang ideologi mereka itu adalah uang. Saya pernah tanya kepada namanya Mas Griyo Suryono. Mas Griyo Suryono ini dia sebagai direktur marketing dari pabrik jamu jago. Ya. Saya tanya sama dia, Mas Krio, teman saya kuliah. Dia Cina tapi sangat nasionalis, agamanya Katolik. Sebetulnya tipikal orang Cina di Indonesia itu ada berapa sih? Dia tanya, setidaknya ada 3 Mas Arief yang saya kenal. Yang pertama itu orang-orang Cina yang dia masih merasa bahwa leluhurnya itu orang Cina. Dan dia terlahir sebagai Cina. Tanah airnya itu masih Cina. Dan Indonesia itu hanya sebagai tempat untuk dia mencari duit. Itu ada. Tapi jumlahnya tidak banyak. Kemudian yang kedua, ada juga orang-orang Cina itu yang memang merasa bahwa dia lahir di Indonesia dan tanah airnya itu orang Indonesia, tanah airnya itu Indonesia. Jadi mati hidup loyalitas semua diserahkan kepada Indonesia. Dan nasionalisme mereka seringkali tidak kalah dengan nasionalisme pribumi. Tapi ini jumlahnya itu juga banyak tapi tidak terlalu banyak, dia bilang seperti. Lah yang paling banyak yang seperti apa? Yang banyak itu adalah orang-orang yang tidak peduli di mana dia tinggal, yang penting dia bisa mengambil kekayaan dari sana. Ini yang banyak jumlahnya. Kalau yang pertama itu biasanya Cina-Cina kelompok tua. Jadi memang ideologi etnisnya masih kental. Nah, makanya kita bisa membedakan kultur antara seorang Jaya Suprana, ya, dengan Lim Swee Leong lain. Kultur antara Rahmat Hidayat Sitomuncul, ya, dengan siapa pemilik Sinarmas mungkin lain. Karena memang mereka ada di kultur dan cara berpikir yang berbeda. Sehingga di sini ketika membahas ketionghoaan kita tidak bisa lebih-lebihan. Karena memang di dalam internal etnis Tionghoa itu ada keseragaman, ada banyak keberagaman yang tidak bisa disamakan satu dengan yang lain. Tetapi orang Jawa kan susah. Kita membedakan bagaimana? Iya kan? Kan susah. Orang taunya sama-sama mereka kulitnya putih, itu kan? Hidungnya lebih mancung. Nah, kalau ngomong logatnya juga hampir sama, itu kan di situ masalahnya. Tetapi pengetahuan ini harus saya pikir tetap harus ditularkan. Karena kalau tidak, saya merasa ini kok masih seperti ada bara dalam sekam yang sebetulnya bara ini belum padam gitu loh. Belum padam. Jadi masalah itu belum selesai. Masalah itu belum selesai. Sehingga nanti saya mintakan dulu tesisnya, tugas akhirnya dari Mas Wahyudi Husan itu nanti supaya teman-teman punya gambaran yang cukup jelas mengenai bagaimana relasi antara Tionghoa dengan masyarakat setempat dan antara Tionghoa dengan kekristenan itu dapat ditelaah dengan baik. Saya tidak tahu. Anu juga mungkin perlu ditelaah karena begini. ini baru pengantar dulu ya, agak berambian nggak apa-apa. Kultur hubungan antara orang Tionghoa yang ada di Jawa Timur, di Surabaya misalkan ya, dengan di Solo itu juga lain. Kalau di Surabaya itu orang Tionghoa yang Muslim itu sudah berani tampil terang-terangan tentang keislamannya. Jadi lihat engkoh-engkoh pakai baju koko putih, sarungan, pakai peci, itu sudah biasa di sana. Sudah biasa. Dan Cina di Surabaya memang kalau dari beberapa sumber yang sempat saya wawancara, orangnya lebih egaliter. Jadi antara pembantu dengan tuannya itu malah enggak bosok. Pembantunya kalau ngomong sama tuanya ya jangkar biasa. Bahasanya bahasa Jawa ngoko. Orangnya lebih egaliter dan lebih dekat dengan Islam. Dalam artian lebih yang Islam lebih banyak dan yang non Muslim pun dia tidak terasing dari lingkungannya. Lain dengan Solo yang saya melihat masih cukup eksklusif. Masih terbagi dengan jelas di mana komunitas Tionghoa tempat usahanya dan di mana komunitas orang Jawa dan ruang usahanya di mana itu terpisah. Kalau misalkan teman-teman mungkin sesekali bisa nyurvei atau apalah namanya, coba disurvei kira-kira perjalanan dari Kartosuro sampai Palur ya. Rumah dan toko yang ada di pinggir jalan itu ya, yang punyanya orang Jawa berapa, yang punyanya orang Tionghoa berapa. Coba juga perhatikan nanti ciri khas kota Solo ini ya. Samping-samping jalan itu terlihat sangat metropolis gitu ya. Tetapi begitu masuk gang sedikit itu rumahnya sudah kumuh-kumuh. Jadi tidak kelihatan. Kalau kota kan biasanya seragam, yang pusat perkotaan ya biasanya memang itu kelompok orang-orang kaya gitu loh, yang miskin biasanya terpinggir di jauh dari pusat-pusat perkotaan. Tapi kalau Solo tidak seperti itu. Di belakang toko-toko yang megah itu bisa jadi belakangnya sudah perkampungan-perkampungan yang kumuh. Mayoritas orang Solo yang pribumi itu dia berdagangnya tidak di toko-toko yang merupakan toko-toko besar yang ada di pinggir jalan, tapi dia usahanya di pasar-pasar tradisional. Atau kalau di pinggir jalan dia sebagai pedagang kaki lima. Jadi sektor informal, kalau sektor formalnya tidak ada yang dikuasai. Ini juga menjadi satu hal yang harus terus kita olah, ditanyakan kalau bisa diubah, karena ini adalah potensi konflik yang cukup besar. Potensi konflik yang cukup besar. Nah, perbedaan-perbedaan inilah yang menurut saya nanti akan coba menarik untuk kita bahas. Lebih enak lagi kalau nanti selain data-data dari buku di masa lalu, juga adalah realitas-realitas yang ada sekarang ini. Karena begini, kekhawatiran saya, kalau kemarin dari Oxfam itu bercerita, menyampaikan laporannya bahwa 4 orang terkaya di Indonesia itu kekayaannya ekuivalen dengan 100 juta penduduk paling miskin di Indonesia, gitu ya. Kemudian ditambah lagi, ya, saya coba hubungkan sendiri, ditambah lagi mayoritas dari birokrasi kita itu malas untuk nyari duit, malas untuk mengembangkan usaha yang berbasis pada industri dan usaha rakyat, gitu ya. Maunya itu dapat duit cepat, PAD-nya meningkat dengan memasukkan investor untuk berusaha di wilayahnya masing-masing. Ya. Itu tidak ubahnya sebetulnya dia akan tanpa disadari ya, dia akan meminggirkan penduduk asli dan kemudian menerima kedatangan investor-investor itu yang datang bukan sebagai warga, tetapi datang hanya unit bisnisnya, unit propertinya. Coba nanti dicek, atau mungkin teman-teman punya teman atau tetangga yang kasusnya seperti ini. Orang-orang yang masih ber-KTP Solo, ya, tetapi dia tinggalnya di Palur, di Gendang, di Colomadu. Karena keluarganya sudah tidak punya kemampuan untuk membeli tanah dan tinggal di kota Solo. Jadi cukup ada satu keluarga, mungkin ibunya, yang saya punya teman rumahnya nyempit di Jongge, di belakang pasar. Anaknya ada yang tinggal di Palur dan di Colomadu, ada yang tinggal di Kartosuro. Tetapi kakaknya ngindok ke ibunya semua, karena kalau ngurus apa-apa di Solo lebih simpel dibandingkan dengan daerah-daerah lain. Misalkan tinggal di Kartosuro, kalau ngurus apa-apa ke Solo cepat, kalau ke Sukoharjo harus lewat Solo Baru, jauh. Yang Colomadu juga seperti itu, kalau ngurus apa-apa ke Karanganyar jauh, kalau ke Solo kan dekat. Itu nanti tidak ubahnya seperti Jakarta. Jakarta ini 87% tanah itu sudah dikuasai oleh pengusaha. Meskipun bukan penguasaan individu, tapi atas nama perusahaan. Lah yang demo-demo anti Ahok kemarin itu tinggalnya di mana? Di Jatiasih, Bekasi, di Tangerang, di Karawang. Orang-orang Betawi sudah tinggal di wilayah-wilayah itu. Makanya yang demo jutaan orang, Ahok tetap dapat suara 43%. Wong mayoritasnya orang Jawa, orang-orang Jakarta itu sekarang bukan orang Betawi, orang Tionghoa dan orang Jawa penghuni terbanyaknya. Nah, Solo mungkin nanti juga akan bisa seperti itu. Dan ini potensi juga untuk ketidakharmonisan hubungan sekali lagi antara Tionghoa dengan Jawa. Jadi ini pembuka dulu lah. Pembuka dulu bagi kita untuk diskusi supaya terkesan tidak terlalu akademis dan tidak terlalu ilmiah, karena saya hanya belajar dari pengalaman dan buku-buku yang saya baca. Kebetulan saja kemarin Mahatali Imam Ghazali itu ada satu santri itu orang Tionghoa dari Makassar, dan dia keturunan Fujian. Fujian itu termasuk Cina Selatan, jadi mbahnya itu termasuk kalangan overseas Chinese. Jadi dia bisa cerita banyak tentang tradisi-tradisi di keluarganya yang dia setuju dan dia tidak setuju. Ini menarik, sayangnya sudah pulang ke Makassar. Sebenarnya kalau masih di sini enak, kalau teman-teman mau diskusi banyak. Termasuk dia yang bercerita bahwa agama asli orang Tionghoa itu bukan Konghucu. Konghucu itu sudah percampuran antara Buddhisme dengan Ketionghoaan. Kitab Indo-Agama Tionghoa yang pertama itu namanya Dao De Jing. Nah, sempat dibedah buku itu di Ma'had dan menunjukkan bahwa konsep asli agama Tionghoa itu lebih mendekat kepada monoteis. Itu menarik. Nah, dan dia bisa tunjukkan suku mana yang masih apa? Yang masih konsisten dengan ajaran-ajaran itu dan mana yang akhirnya bertumbuh pada pemikiran-pemikiran Konfusius yang memang sangat, dia hanya filsafat tentang masalah keduniaan, bagaimana menghadapi hidup dan bersaing dalam hidup. Jadi itu mungkin yang bisa saya ungkap untuk sore hari ini. Mungkin bisa kita lanjutkan dengan diskusi sedikit tentang tema yang ada di PowerPoint ini. Saya pikir juga masalah, nanti sedikit-sedikit akan kita kupas berawal dari pertanyaan teman-teman. Jadi memang sekali lagi problematika antara Jawa dengan Tionghoa itu cukup rumit karena sejarahnya panjang. Ketika orang Tionghoa Muslim itu menjadi wajah utama orang Tionghoa yang ada di Jawa, mayoritas orang Jawa waktu itu masih Hindu-Buddha. Ya, kalau di Majapahit itu pada saat Majapahit, mayoritas orang Tionghoa yang ada di Indonesia itu orang-orang dari Kanton. Dari Kanton. Itu rata-rata orang Muslim. Tetapi waktu itu kemudian di Tionghoa sendiri orang-orang Kanton ini ditindas oleh, saya lupa, suku Han atau apa, dan memang mengalami genosida yang luar biasa. Sehingga dia tidak lagi dominan, dan di Indonesia juga orang-orang Tionghoa beralih wajah. Tidak lagi mayoritas yang orang Tionghoa dari Kanton itu. Nanti saya carikan dulu karena beberapa buku saya masih dipinjam santri untuk nulis tugas akhir. Tak kumpulkan dulu. Jadi awal ketika VOC memperkuat posisi dagangnya di mana? Di Batavia, Tionghoa waktu itu lebih merupakan pesaing VOC daripada menjadi pesaingnya orang Jawa. Karena orang Jawa waktu itu masih rata-rata masyarakat petani, bukan masyarakat pedagang. Sehingga terjadi pembunuhan besar-besaran orang Tionghoa oleh VOC. Orang Tionghoanya banyak lari ke Jawa Tengah, menyatu dengan orang Jawa di bawah pimpinan Raden Mas Garendi atau Sunan Kuning, yang mohon maaf sekarang malah jadi nama lokalisasi itu. Itu adalah raja yang bisa menyatukan orang Tionghoa dengan orang Jawa. Ada di buku Geger Pecinan. Nanti saya bawakan bukunya. Tetapi nanti ketika akhirnya Belanda melakukan politik tanam paksa, dipisah lagi orang Jawa. Kalau orang Tionghoa ini kalau menyatu bahaya. Dia bisa, VOC bisa kewalahan sama seperti ketika orang Jawa dan orang Cina menyatu di bawah pemerintahan Raden Garendi. Sehingga dipisah lagi stratanya. Warga negara pertama itu orang Eropa, warga negara kelas 2 itu orang Tionghoa. Orang Tionghoa dikasih tugas kebebasan untuk menarik pajak di kalangan pribumi. Sehingga orang pribumi tahunya yang jahat, yang hobinya narik pajak, yang hobinya malah itu orang-orang Tionghoa. Sehingga kalau ada mereka malam kesusahan apa yang akan diamok itu orang Tionghoa. Jadi itu perjalanan panjang pasang surut hubungan Tionghoa dengan orang Jawa. Atau lebih banyak orang bumi putra di kita. Sehingga ini PR besar bagi kita. Dan termasuk juga nanti PR besar adalah bagaimana kita harus memikirkan supaya dakwah itu bisa semut dan terbuka kepada kalangan Tionghoa. Karena bagaimanapun juga sentimen negatif antara Jawa dengan Tionghoa, antara bumi putra dengan Tionghoa itu telah menyebabkan seolah-olah pintu dakwah ke kalangan komunitas Tionghoa itu menjadi tertutup. Jadi kalau ada orang Tionghoa yang masuk Islam, itu biasanya setelah melakukan pencarian panjang secara teologis dan dengan kesadaran penuh. Tetapi menciptakan sebuah kultur di mana orang Tionghoa awam itu juga mau tertarik untuk melirik Islam sebagai alternatif pilihan agama, itu masih sangat susah. Dan orang-orang Tionghoa Muslim yang saya jumpai di Solo itu rata-rata dia tidak mau diangkat ke Islamannya. Dia membantu dari belakang. Kecuali satu dulu, Betmanto, yang terang-terangan dia menampakkan ketionghoaannya sekaligus keislamannya. Tapi yang lain berbeda dengan di Surabaya. Kalau yang Surabaya itu Tionghoa Muslim biasa. Tionghoa enggak Islam tapi sering ke pesantren. Saya punya masalah seperti teman saya yang Giryo Suryono ini, yang direktur marketingnya Jamu Jago ini. Dia kalau ada masalah enggak lari ke pastornya. Dia kalau ada masalah lari ke Gusmus. Riel. Jadi larinya ke Gusmus. Dan itu banyak teman-teman dia yang seperti itu. Meskipun agamanya Katolik, etnisnya Tionghoa, kalau dia lagi pusing, entah masalah keluarga, entah masalah perusahaan, dia larinya ke Gusmus. Untuk yang bisa menenangkan hatinya itu Gusmus. Nah, di Solo iklim itu belum tercipta, gitu loh. Nah, ini PR besar bagi kita mungkin. Jadi di samping ada sisi-sisi sentimen yang menyebabkan seolah-olah itu wajar kalau terjadi konflik gitu ya. Tapi di satu sisi ada keprihatinan bagi kita Karena memang pengalaman saya, kok yang namanya meskipun orang Tionghoa itu, kalau dia sudah beragama Islam, attitude-nya menjadi berubah. Perilakunya menjadi berubah. Wataknya menjadi berubah. Ini pengalaman saya, karena saya punya beberapa teman etnis Tionghoa yang dia beragama Islam. Jadi ini PR ke depan. Mungkin saya pikir bukan hanya masalah bagaimana menjarakan konflik antara Jawa dengan Tionghoa, termasuk kita mendiskusikan bagaimana nanti merumuskan strategi dakwah yang pas ke kalangan komunitas Tionghoa itu. Karena dalam tanda kutip, gegar teologi keluarga Tionghoa itu sudah berhasil dipicu dengan masif oleh Gus Dur dan Pak Amin Rais ketika beliau berdua itu mengizinkan kembali agama Konghucu, mengakui kembali agama Konghucu sebagai agama resmi di Indonesia. Sehingga sekarang ini hampir tidak ada keluarga Tionghoa yang agamanya cuma satu. Kalau dulu kan banyak Kristen saja atau Katolik saja. Rata-rata mereka sudah terpecah antara Konghucu dengan Kristen. Dan ini membuat gereja Kristen, gereja itu juga tidak nyaman. Karena kemudian banyak kultur-kultur yang kemudian terbawa ke dalam gereja, apalagi gereja seperti gereja reformasi, gereja Protestan. Gereja Protestan itu kan wataknya rigid. Mohon maaf, kayak teman-teman Muhammadiyah zaman dulu atau Salafi. Dikit-dikit musyrik, dikit-dikit bid'ah. Ada itu istilah itu. Ya. Kaku, mereka tidak begitu bersahabat dengan kultur. Kalau Protestan beda nanti dengan Katolik. Ya, Katolik itu kultur keagamaannya nanti mirip NU. Nah, makanya nanti sampai gereja itu harus bersusah payah menjaga jemaahnya yang beragama Tionghoa itu supaya tidak keluar dari gereja. Itu mereka mengadakan misa Imlek, ya. Mengadakan kebaktian yang kemudian orang-orangnya datang dengan busana khas Tionghoa. Bahkan ada beberapa gereja yang memang murni itu diikuti oleh kalangan Tionghoa. Seperti kalau di sini gereja Betani. Itu jemaatnya 90% kalangan Tionghoa. Nah itu dalam tanda kutip kegegar teologi dan gegar budaya seperti ini sebetulnya adalah kesempatan bagi dakwah untuk masuk. Akan tetapi, sepertinya alam bawah sadar umat Islam, alam bawah sadar umat Islam yang kebetulan Jawa atau Bumi Putra ini, dalam alam bawah sadarnya memang masih memandang Cina itu lebih sebagai musuh, bukan sebagai objek dakwah. Nah ini yang saya pikir PR-PR besar bagi kita yang harus kita selesaikan. Itu mungkin pengantar dari saya. Waktu saya kembalikan kepada moderator.
Demikian tadi sedikit pengantar dari Ustaz Ali. Mungkin dari teman-teman peserta diskusi ada yang ingin bertanya, menanggapi, atau beri tambahan, silakan. Ada? Ya, silakan. Mas sebutkan nama, asal. Untuk menjalin dengan daerah yang terus berada di daerah.
Bisa jadi begini Mas, memang interaksi antara kejawaan, ketionghoaan dan keislaman kalau di Surabaya kan memang terjadi sudah cukup lama. Sunan Ampel atau Raden Rahmat itu memang yang paling valid, yang paling banyak sumbernya menyatakan memang dia itu beretnis Cina. Yang paling banyak sumber, kalau yang Sunan lain banyak, ada yang dari Maroko, ada yang dari, kalau sumber semuanya Cina itu kan cuma dari Profesor Slamet Muljana, ya Profesor Slamet. Tapi kalau Sunan Ampel itu memang kultur Cinanya di makam Sunan Ampel kelihatan sekali. Sama sebetulnya seperti Sunan Gunung Jati. Waktu saya ziarah ke makam Sunan Gunung Jati itu keramik-keramik dari Cina itu menghiasi. Makanya di Cirebon itu hubungan antara pribumi dengan Tionghoa itu juga seperti Surabaya. Jadi cukup dekat. Jadi memang sudah lama hubungan antara ketionghoaan, keislaman dan kecinaan di Surabaya itu sudah lama. Bahkan kalau Sunan Ampel kan menjadi guru dari anak-anak Prabu Brawijaya V yang Islam kan. Itu kan di situ. Jadi di samping itu memang sekali lagi kalau kultur pesisir di mana-mana orangnya lebih terbuka daripada kultur masyarakat agraris karena dia sudah terbiasa bertemu dengan orang dari banyak bangsa, banyak kultur. Kota-kota pelabuhan akan seperti itu. Seperti Rembang. Di Rembang juga seperti itu. Itu Rembang itu Cinanya kan banyak. Tetapi nyaris tidak ada berita ketegangan yang berarti antara masyarakat Tionghoa dengan masyarakat pribumi di sana. Karena masyarakat pesisir seperti itu. Nah, memang kalau Solo ini wallahu a'lam. Karena begini, kalau kultur stelsel, tanam paksanya Belanda, itu kan memang basis pelaksanaannya ada di wilayah-wilayah agraris, wilayah-wilayah perkebunan. Dulu salah satu perkebunan besar gula yang punya itu Mangkunegara 4, itu kan juragan perkebunan kan. Dan posisi orang Jawa lebih banyak kepada petani. Jadi kalau di kultur stelsel itu kan orang Jawa harus menanam komoditas yang diperintahkan oleh pemerintah kolonial Belanda. Nah, orang-orang Cina itu diberi kewenangan oleh Belanda untuk menarik pajak pertanian dari mereka. Jadi struktur yang dibikin Belanda inilah yang sepertinya kalau menurut saya ya, itu menyebabkan dendam yang tidak mudah untuk diobati. Orang taunya kalau yang nagih ke rumah mereka Cina, gitu loh. Itu yang struktur itu yang tidak mudah diobati. Sehingga kemudian dendam, kalau di Solo kerusuhan anti Cina kan bukan hanya sekali. Berapa kali sejak tahun 1923. Ya meskipun kalau itu kalau menurut Pak Ahmad Mansur Suryanegara negara itu yang bikin rusuh aslinya Laskar Mangkunegaran, gitu kan? Karena Laskar Mangkunegaran itu dekat dengan Belanda, dia tidak mengendaki antara orang Jawa dengan orang Cina itu bersatu gitu loh, karena bisa menjadi duri dalam daging bagi pemerintah kolonial. Kemudian kerusuhan tahun 80-an, saya masih ingat itu juga bermula dari Solo, merembet sampai Purworejo dan sebagainya. Kemudian 98, yang parah itu selain Jakarta juga Solo. Kota-kota lain tidak begitu. Tidak sampai semembara Jakarta dan Solo. Jadi itu, kalau keterkaitan antara permusuhan ketionghoaan dengan masalah abangan, saya pikir tidak. Karena justru konflik itu tinggi antara kaum Tionghoa dengan santri kalau bisa. Orang abangan penting kerja oleh mangan. Itu loh. SDI itu kan kalangan, karena kalau santri itu dulu termasuk kelas menengah. Ya, rata-rata pengusaha batik dan sebagainya itu dipegang oleh yang mereka memang punya otoritas di bidang keagamaan, santri. Jadi lebih banyak dengan kalangan itu, lebih banyak kepada persaingan ekonomis dulunya, bukan masalah abangannya. Tapi persaingan ekonominya. Nah, ini ditambah lagi, mohon maaf, ketika Soeharto naik, dia memberikan privilege atau keistimewaan kepada pengusaha-pengusaha Tionghoa untuk menjalankan industri supaya tenaga kerja terserap. Itu yang paling banyak adalah industri tekstil, karena itu industri padat karya. Nah, sekali lagi yang paling terpukul dari kemunculan industri tekstil adalah industri batik, yang memang mereka merupakan industri menengah dan kecil, bukan industri besar, yang mereka belum menjalankan mekanisasi. Coba tanya, nanti teman-teman bisa tanya ke teman-teman, ke pengusaha batik yang ada di mana, Lawean dan ada di Kauman. Awal Orde Baru, ya, tahun 70-an sampai tahun 90-an, bahkan sampai menjelang 2000, industri batik itu dalam kondisi sekarat. Hidup segan mati tak malu. Karena industri batik tidak mampu lagi untuk bersaing dengan industri tekstil yang sudah mengalami mekanisasi. Sehingga ramalan Gates yang akan menyatakan bahwa umat Islam nanti terutama dari kalangan pengusaha batik itu akan menjadi kelas menengah mandiri yang mampu menjadi kekuatan sipil yang bisa mengimbangi dominasi negara, itu diungkapkan Gates tahun 50-an, itu menjadi hilang. Tidak berbekas. Karena industri batik baik di Solo, di Pekalongan, di Cirebon, semuanya mati. Jadi Indonesia tidak pernah mempunyai kelas menengah yang mandiri, yang bisa mengembangi arogansi negara. Dan itu berlanjut sampai sekarang. Kalau kelas menengah yang sekarang ini kan, mohon maaf, bukan kelas menengah mandiri, tetapi kelas menengah yang hidup sebagai buruh bergaji tinggi. Jadi dia tidak mempunyai kemandirian sikap ketika berhadapan dengan negara. Nah, inilah yang oleh Arief Budiman dalam buku Negara Pembangunan. Arief Budiman pernah menulis satu buku bagus tahun 90-an, judulnya Negara Pembangunan. Dia membandingkan, dia melakukan studi perbandingan antara industrialisasi di Korea dan industrialisasi yang berada di Indonesia. Kenapa Korea berhasil dan di Indonesia tidak? Karena Soeharto ketika dia mendirikan Orde Barunya, dia punya kepentingan untuk menunjukkan dominasi negara. Sehingga kelas menengah Muslim yang ideologis ini, ya, harus dihancurkan dulu supaya tidak menjadi onak pengganggu yang mengganggu jalannya pembangunan. Karena kelas menengahnya bukan sekedar kelas menengah ekonomi. Pada saat Soeharto naik sebagai presiden menggantikan Soekarno lewat Super Semar, kelas menengah ekonomi yang ideologis, ideologinya, afiliasinya banyak ke Masyumi, sehingga perlu dihancurkan sama Soeharto. Nah, pilihan Soeharto menggandeng pengusaha Tionghoa untuk menjalankan industri tekstil itu bukan hanya untuk menyerap pengangguran yang waktu itu memang banyak, tetapi sekaligus juga memukul dalam tanda kutip lawan politik Soeharto, lawan politik potensial Soeharto, yaitu para juragan batik di Solo dan di Pekalongan dan di Cirebon. Nah, oleh Soeharto ini coba nanti teman-teman buka lagi bukunya Pak Bushro Mukhtas, judulnya Hegemoni Rejim Intelijen ya, masih terkait mas. Jadi tiga tiang penyangga Orde Baru itu kalau menurut Pak Bushro Mukhtas, yang pertama itu militer. Fungsi militer adalah untuk menegakkan stabilisasi politik dan sosial sehingga agenda ekonomi bisa berjalan dengan baik. Kemudian tiang penyangga kedua, pilar kedua dari Orde Baru adalah birokrasi. Sehingga dalam birokrasi itu tidak boleh ada pertentangan. Sehingga waktu itu kalau orang jadi pegawai negeri, dia harus menandatangani akta monoloyalitas. Ya, harus milih Golkar pas pemilu. Mau menjadi jurkam Golkar. Termasuk bapak saya itu aslinya NU. Tapi pas Orde Baru ya jadi jurkam Golkar. Kemudian yang ketiga, pilar ketiga adalah konglomerasi. Di mana konglomerasi ini dijadikan oleh Soeharto sebagai alat untuk memperkuat birokrasi dan militer. Jadi semacam dana-dana siluman yang mengalir ke birokrasi dan militer. Nah, kenapa dipilih oleh orang Tionghoa? Karena orang Tionghoa ini di satu sisi dia diberi keistimewaan Soeharto dengan kredit konglomerasi, ya. Sampai waktu itu setiap anak itu SD itu harus punya rekening di BRI. Ya. Itu kan fungsi untuk mobilisasi modal ke pusat. Dan modal itu digunakan untuk kredit konglomerasi oleh Soeharto. Kenapa dipilih oleh orang Tionghoa? Karena orang Tionghoa ini dalam pandangan Soeharto akan mudah dikendalikan. Sentimen kebencian Bumi Putra terhadap Tionghoa yang tinggi menyebabkan kalau nanti orang Tionghoa ini sudah mbanggel, tidak lagi mau nurut Soeharto, Soeharto tinggal menggerakkan energi kebencian itu sehingga orang Tionghoa itu bisa hancur usahanya. Jadi Soeharto seperti itu. Jadi dijadikan bemper. Jadi dilematis juga orang-orang Tionghoa itu. Dilematis satu sisi, mereka diperas oleh birokrasi dan militer. Tapi mereka juga menikmati itu. Karena meskipun diperas, keuntungan mereka itu jauh lebih tinggi daripada uang yang diperas oleh birokrasi maupun militer itu. Tapi di satu sisi, sentimen anti-Tionghoa tetap dipelihara oleh Soeharto. Nah, makanya peristiwa 98 itu, mohon maaf kalau dalam kacamata saya, itu kan pertarungan antara klan politik yang masih dipertahankan oleh Soeharto dengan kekuatan modal yang dimiliki oleh para konglomerat yang sudah tidak lagi bisa diatur oleh negara. Sehingga tahun 90-an Soeharto perlu menggandeng kelompok Islam untuk lebih bisa menakut-nakuti konglomerat itu. Tapi kekuatan finansial konglomerat sudah terlanjur jauh lebih kuat dari negara. Lah kemarin teks amnestinya siapa? Anaknya Lim Swee Leong itu berapa? Kekayaannya 3.000 triliun. APBN kita berapa? 2.000. Dengan kekayaan satu orang saja kalah. Bagaimana negara bisa mengatur korporasi yang jauh keuangannya jauh lebih kuat dari dirinya? Jadi di situ mas. Nah Solo ini, saya tidak tahu apakah betul mitos yang mengatakan Solo itu adalah dipelihara untuk eksperimentasi politik. Tetapi memang tadi dendam sejak masa kultur Stelsel itu ya. Nah itu yang mungkin tidak terjadi di Surabaya yang kota pelabuhan. Dia tidak merasakan dampak langsung dari proyek program tanam paksanya Belanda itu. Di samping memang adanya upaya. Jadi adanya upaya dari waktu itu Orde Baru untuk tetap mempertahankan bagaimana supaya hubungan antara pribumi dengan Tionghoa itu tetap berada pada sebuah ketegangan yang tanda kutip dalam sewaktu-waktu bisa dipicu untuk diledakkan. Jadi itu kalau pandangan saya seperti itu. Silahkan kalau ada yang lain.
Yang lain mungkin satu lagi. Jadi begini, yang menjadi problem Jawa jujur itu kan petaninya, Mas. Kalau birokrasinya sejak dulu brengsek perasaan saya. Sejak dulu brengsek. Saya ada tulisan Ustadz Susianto itu menarik tentang kerusuhan Majapahit. Tapi saya belum baca secara detail ya. Salah satu penyebab nanti runtuhnya Majapahit adalah berpihaknya Panjabat kepada para pedagang. Padahal sebetulnya loyalis Majapahit adalah para petani. Gitu loh. Nah, pedagang itu di mana-mana pikirannya enggak peduli pemerintahan mau bobrok apa enggak, yang penting saya untung. Itu saya pikir mayoritas pedagang dari etnis apapun pikirannya seperti itu. Tetapi kalau yang Cina kan kultur untuk menggunakan pemerintahan sebagai sarana untuk memperkuat basis bisnisnya dengan kolusi, itu memang kultur yang juga mohon maaf khas pengusaha Cina. Nah, Soeharto Nuwun Sewu sebetulnya bukan kemudian berpihak pada Cina 100% dan dia mengabaikan pribumi, tidak. Seperti yang pernah sudah saya sampaikan, Soeharto sebetulnya juga pengen untuk mengangkat ekonomi kaum pribumi. Benar seperti yang saya sampaikan tadi, karena kultur industri itu belum muncul dari kalangan orang Jawa pribumi, maka Soeharto mengharapkan diberikannya industri kepada orang Cina itu dengan syarat dan dengan harapan akan muncul adanya trickle down effect yang nanti menguntungkan masyarakat pribumi. Untuk menyangga industri besar itu harus ada industri menengah dan industri kecilnya. Untuk menyangga industri tekstil harus ada usaha industri menengah pemintalan kapas dan ada petani kapasnya, kan seperti itu. Harusnya. Nah, tetapi sekali lagi Soeharto gagal menangkap kultur Cina. Ini yang ngomong Faisal Basri. Saya masih ingat. Kulturnya orang Cina itu berdagang, bukan industriawan. Itu loh. Jadi meskipun status mereka industriawan, pikirannya pikiran dagang. Lah ngapain saya keluar duit banyak-banyak untuk bikin industri menengah pemintalan benang dan susah-susah didik petani untuk nanam kapas. Wong impor saja lebih murah. Akhirnya mereka lebih memilih bahan bakunya impor, dan industri pemintalan kapas, pemintalan benang dan perkebunan kapas di Indonesia tidak pernah ada. Ini salah membaca kultur sebetulnya Soeharto. Gitu loh. Nah, sehingga akhirnya selamanya tidak muncul usaha, tidak muncul industri pemintalan kapas di kalangan pribumi dan petani-petani kapas di kalangan pribumi. Selamanya pribumi sampai sekarang mayoritas menjadi buruh dari Typhoon Tech. Nah, ya. Kalau di Solo kan ya, Typhoon Tech sama apa? Sritek. Typhoon Tech sama Sritek. Jadi seperti itu, Mas. Nah, menarik tadi yang Pemalang mungkin perlu untuk ditelaah lebih lanjut. Tapi menarik. Cuma menariknya begini. Sebetulnya saya melihat Nun Sewu ya, memang ada satu hal yang cukup menyatukan dan mengegalitariankan hubungan antara Tionghoa dengan Jawa itu, komunisme. Nah, ini saya pikir kalau teman-teman Barokah nggak perlu tabu dan pasang spanduk anti komunis kan, sikapi saja komunisme dengan ilmiah kan, seperti itu. Perlu ditarik karena banyak orang-orang Tionghoa dan komunis yang memang, orang-orang Jawa dan orang Tionghoa komunis yang memang mereka berkolaborasi dan membentuk satu tim yang kuat, gitu loh. Ini ya yang mungkin perlu untuk di jadi nggak usah direkam dan diserahkan FPI nanti. Jadi itu saya pikir perlu ditelaah lebih jauh ini. Saya pengen mungkin suatu saat bertemu dengan beberapa teman, karena saya pernah ketemu dengan salah satu tahanan eks Pulau Buru, orang Pasar Kliwon. Dia rajin sholat jamaahnya rajin. Dia bercerita tentang itu, bahwa dulu yang menghidupkan kembali industri batik yang sudah hampir mati itu ketika wali kotanya Solo itu PKI, yang siapa? Pak, saya lupa namanya. Pada saat wali kotanya PKI, itu industri batik berkembang tahun 50-an itu. Nah, kalau datang ke balai kota Solo pada zaman Pak Harto dulu, tidak ada fotonya, jadi cuma tahunnya saja, nggak ditampilkan fotonya. Jadi itu mungkin dari saya.
Baik, satu lagi terakhir.
Sudah ada.
Baik, maaf teman-teman, ini berhubung waktu sudah habis, kita memasuki waktu azan. Mungkin untuk kali ini diskusi disumpahkan terlebih dahulu. Mungkin teman-teman juga tunggu saja, nanti mungkin ada diskusi-diskusi berikutnya untuk tema-tema yang sifatnya lebih lanjut terkait dengan tema-tema tempo ini. Mungkin tentu saja sebelum itu mungkin ada pengumuman.
Terima kasih mewakili pengelola. Insya Allah bulan Mei akan ada lanjutan dari diskusi yang tema yang sama, tetapi nanti mungkin titik fokusnya yang mengulas terkait tesis yang Tionghoa Muslim. Jadi bagaimana jejak Tionghoa Muslim di Indonesia dan jadi mungkin teman-teman bisa mencari referensi terlebih dahulu atau membaca terkait dengan Tionghoa ataupun terkait dengan Tionghoa Muslim. Kemudian untuk bulan Ramadan seperti biasa yang sebentar lagi akan kita hadapi, insya Allah kami dari Studi Wasan Islam juga seperti tahun-tahun yang sebelumnya akan mengadakan diskusi dan buka bersama selama 4 kali selama bulan Ramadan. Untuk tema tahun ini, untuk tema Ramadan tahun ini adalah terkait dengan apa namanya perebutan antara agama-agama di tanah Jawa ini. Jadi bagaimana Jawa dan Nusantara ini diperebutkan oleh berbagai macam agama dan juga nanti terkait dengan konteks pendalaman etnis-etnis juga yang kemudian saling satu sama lain tarik-menarik di Jawa ini. Mungkin itu dulu apa namanya pengumuman dari kami. Jadi bulan Mei nanti akan ada lanjutan dari tema yang ini terkait dengan tim muslim, dan bulan Ramadan insya Allah mulai bulan Juni ya, insya Allah awal Juni biasanya kita akan adakan 15 hari pertama ya, 15 hari pertama ya, nanti setiap Selasa Kamis. Jadi nanti akan kami bulan Ramadan. Itu saja, terima kasih atas kehadiran teman-teman. Mohon maaf apabila sesi tanya jawab ataupun sesi diskusinya cuma sedikit, karena memang kali ini siang apa siangnya lebih pendek ya, jadinya lebih cepat. Terima kasih.
Demikian tadi diskusi pengumuman terkait diskusi kita ke depan. Teman-teman silakan tunggu nanti teman-teman masing-masing. Kemudian sebelum kita akhiri, mari kita
nanti dibalas.